Del 11 af bogen Det sker, når du hviler, af Thomas Sjödén, udgivet på forlaget Bogedal. Og jeg læser videre fra kapitel 10, der hedder Hvilens fjender. Noget af det, jeg har det sværest med i rabbinernes instruktioner om, hvad man må og ikke må under sabbatten, er dem, der foreskriver, at man ikke må være ked af det. At man ikke må være bekymret. Sabbatten skal være en glædens dag. Jo tak, men er det ikke netop omvendt i virkeligheden? Når kroppen falder til ro, så vågner uroen, eller rettere. Det er der, man opdager, hvor stormfuldt der kan være inde i en krop, der ligger helt stille. Jeg er skeptisk over for dem, der siger, at de aldrig bekymrer sig. Og jeg tænker, om de overhovedet taler sandt. Jeg fik lidt uventet støtte i min skepsis af den mand, jeg har opfattet som guruen blandt sabbats fortalere. Abraham Joshua Henschel. Han er akademiker og forfatter til klassikeren The Sabbaths. Denne mærkelige bog, der er blevet læst og elsket af mennesker i de mest forskellige sammenhænge. Sproget i bogen er meget specielt og forskelligt fra meget andet, der er skrevet om emnet. Den rummer en sådan skønhed, at da den udkom, havde mange en mistanke om, at det var en anden end Henschel, der havde skrevet den. Den poetiske stil vækker de følelser omkring sabbaten, som teksten vil beskrive. Henschel har været død i mange år, men i en af de samtaler med ham er der gengivet, kommer han ind på spørgsmålet om uro og fremsætter nogle supplerende bemærkninger om det vanskelige bekymringsforbud. Jeg bedømmer mennesker på baggrund af, hvor mange dybe problemer de er engagerede i, siger han, og konstaterer, at menneskene har problemer, og at Gud til stadighed kæmper med problemer. Og at denne fælles kamp er en del af livet i en berøringsflade mellem Gud og menneske. Den del af samtalen, der handler om, hvordan man takler bekymring, afsluttet med et spørgsmål, der samtidig er et svar. Hvordan kan man være menneske, uden at kunne bede? Måske skyldes det, at dagen hos søster Sofie blev fuldt af nogle stormfulde nætter med uro og grublerier. At billedet af hende ligger kraftesløs og ensom i et lille værelse oven over menneskemylderet i Jerusalem blev så vigtigt. Jeg troede i min naivitet, at jeg ville slippe for bekymringer i min hvileperiode. Der skulle ikke meget dages stilhed til, før de kom krybende op af hullerne, hvilens tre hovedfjender. Bekymringen, leden og restløsheden. Jeg kender dem ganske godt nu, men ved også, at de bliver lumskere med årene. Nogle tidligere morgener, da uroen var på sit højeste, tog jeg tilflugt til sofaen med en følelse af, at jeg måtte holde fast i den, som i relingen på en båd i stormvejr. Jeg nærmest lænkede mig til den, for ikke at blive blæst af. De, der sjældent bliver bekymrede, ved ofte, hvordan man skal håndtere bekymring. Stå op, spis cornflakes med mælk, læs lidt eller gå i bad. Tænk, hvis det var så enkelt. Jeg har stået ved vinduet i daggryet, set på den sovende by og prøvet at lede tankerne i en anden retning og slippe det, som vil gøre mig urolig. Jeg har forsøgt at trykke bekymringen tilbage, som man forsøger at trykke kapslen tilbage på en brusende sodavand. Alt sammen med beskedent resultat. Den, der deler denne plage med mig, har naturligvis ikke brug for en beskrivelse af den. hvordan man vågner mod sin vilje og ikke kan falde i søvn igen. Hvordan man gør alt for at sprede tankerne, men drages mod bekymringens centrum som båden mod et vandfald. Og hvordan man på et mikrosekund begynder at koldsvede og hænge fast i en slags cirkelresonemang, der langsomt skrues nedad og bliver mere og mere destruktivt. Alle proportioner forvrides. Det, der kun er en bagatel, når solen bryder frem, kan få timer senere have truet en på livet. Ofte peger man i disse timer på sig selv som årsagen til sin lidelse. Man høster, som man har sået. Det er tanker, man kæmper med, men kampen er direkte fysisk. Og så kommer de krybende, de skræmmende relationer. Så sagde hun også, og så svarede jeg, at den gnavende bekymring for børnene, for økonomien, for den voksende tavshed i parforholdet, for arbejdsopgaverne, der ikke er blevet løst, eller sygdommen, som ved forårssolen sendte sin første foruroligende signaler, lige da alt endelig gik så godt. Hvordan hviler man sig væk fra den slags? Kan man, som rabbinerne foreslår, lade være med at gruble over det i et døgn i ugen? Jeg tror ikke, at det lader sig gøre at hvile sig væk fra det. Det ville være som at hævde, at årsagerne til kvalerne ikke findes. De findes, og alt, hvad der findes, har betydning. Så kunsten er måske snarere at øve sig i at hvile i alt det, som er. Øve sig i at læne sig op af andre kræfter end sine egne. For det er lige netop der, at hvilen skjuler sin dybeste hemmelighed. Der, hvor kræfterne slipper op, venter andre på at tage fat. Det er et alderstegn, siger folk, når man fortæller, at man er oppe i ulvetimen. Men det er jeg ikke sikker på. Det handler også om, hvordan man er indrettet som menneske, og om omstændighederne. Det, at man vågner netop på det tidspunkt, siges at have sine årsager. Ulvetimen, det er timen mellem nat og daggry. Det er den time, hvor de fleste dør, hvor søvnen er dybest og mareridtende mest virkelighedstro. Det er timen, hvor den søvnløse bliver jagtet af sin dybeste angst, hvor spøgelser og dæmoner har størst magt. Ulvetimen er også den time, hvor der fødes flest børn, skriver Ingmar Bergman. Ulvetimen kalder man tiden før daggry omkring kl. 3-5, hvor kroppen er mindst aktiv. Blodets indhold af hormonet melatonin er højst. Kropstemperaturen og blodtrykket falder til døgnens laveste niveau, og stofskiftet sættes ned. Forudsætningerne for at være vågen er de ringeste netop i dette tidspunkt. Alt dette medfører, at man ofte sover i disse timer. Hvis man i stedet vågner op, har man det sjældent særligt godt, og det kan i alt fald i et vist omfang forklares med, at kroppen netop er helt indstillet på, at den skal sove. I nattens løb er dele af immunsystemet særlig aktiv. Blodtryk, hjertefrekvens og kropstemperatur er højest om dagen. Men også andre fysiologiske processer ændrer sig i døgnens løb. For eksempel er vores lungefunktioner bedst ved 4-tiden om eftermiddagen og lavest 12 timer senere. Det er derfor ikke tilfældigt, at alt føles ekstra anstrengt i ulvetimen, står der på hjemmesiden Psykologi i fokus. Sådan en morgen vågnede jeg, længe før solen stod op, og jeg gik ud og satte mig i hjørnet af køkkenet. Jeg havde opgivet håbet om at falde i søvn igen, skønt jeg havde brug for et par timer mere. Jeg tændte for radioen og slukkede lige så hurtigt igen. Jeg åbnede for Spotify og så, at der øverst oppe stod en anbefaling af en ny sang af amerikaneren Amy Grant. Men det var titlen, der fangede mit blik. Don't try so hard. Don't try so hard. God gives you grace, and you can't earn it. Don't think that you are not worth it, because you are. Jeg lyttede til sangen et par gange. Jeg synes ikke, den var særlig god, men teksten formulerede så meget af det, jeg havde tumlet med i den seneste tid. Den fandt frem til mig med en næsten skræmmende timing. Øjeblikket blev stort, fordi teksten skabte genkendelse, men først og fremmest fordi jeg følte, at jeg var ved det afgørende punkt, det sted, hvor forskellige strømme løber sammen og bliver til et vandfald. Et vandløb, og jeg vidste, at her et sted står kampen. Men befrielsen findes her også. Befrielsen ved at holde op med at forsøge, eller i det mindste ved ikke at forsøge så meget. Billedet af søster Sofie er også billedet af alle os andre, der hviler os oven på alt myldret. Det er ikke bare billedet af et træt menneske. Det er også billedet af et menneske, der er påvirkeligt. Som om trætheden bevirker, at man hører det, man ellers ikke ville have hørt. Slipper tanker ind, man ellers ville have fortrængt. Og her tænker jeg på den træthed, der skyldes, at man har opbrugt sine ressourcer. Ikke den sygelige træthed. Jeg er mig bevidst, at tunge perioder og forløb i et menneskes liv kan være meget smertefulde, og at det ikke er nogen nem proces at acceptere dem. Men jeg tror, at der også findes noget almengyldigt og håbefuldt ved at opdage, at man bekæmper de kræfter, der truer hvilen, med selve hvilen. Den fylde, søster Sofie talte om, handler måske også om, at hvilen er bæren af gode kræfter, som tager fat, hvor ens egne kræfter svinder ind. Den måde, som man ikke kan gøre sig fortjent til, og som man aldrig behøver at tænke, at man ikke er værd, den måde bliver man givet ved vejs ende. Jeg tror, at man netop skal opfatte sabbatsreglernes opfordring om at give slip på uro og bekymringer på denne måde. Ikke som et urealistisk råd i stil med, at alt går lettere, hvis man er glad. Men ved i hvilen at feste blikket på de hjælpende kræfter, der er tilgængelige. I himlen, såvel som på jorden. Og at indse, at man ikke er alene i kampen. I det lys forekommer min vens ord om at hvile igennem, ikke så dumme. Kan man med hvilen lære at leve med sine bekymringer og til med forlige sig med, at de findes? Gør jeg ingen bekymringer, siger Jesus til dem, der følger ham. Det er ikke det samme, som at man ikke har nogen bekymringer. Jeg tolker det som, at man ikke skal skabe flere bekymringer end dem, der allerede findes. Hver dag har nok i sin egen plage. At bekymre sig er en del af friktionen i livet, en del af livets bevægelse. Og nogle gange har uroen et ærinde. Den er signalet om, at noget må ændres, og derfor skal tages alvorligt. Det helt afgørende spørgsmål bliver så, om hvilens iboende og virksomme kræfter er stærke nok i mødet med den uro, som forekommer os overmægtig. Jeg møder mange mennesker, der bekræftiger, at sådan forholder det sig. Sønderknuste medmennesker, der er nået til det punkt, hvor de ikke har magtet at prøve mere, og er holdt op med at klamre sig til det sidste halmstrå. De har givet slip og troet, at alt var forbi, men har til deres overraskelse opdaget, at det var der. At det var der. Det vendte. Når det drejer sig om uro og bekymring, betragter jeg mig selv som ret erfaring. Næsten i hele vores liv sammen med Lotta og Charlotte og jeg passede to børn, som fik det dårligere og dårligere på grund af den hjertesygdom, de var født med. Til sidst blev vi tvunget fra dem i døden. Kampen er forbi, men sårene efter den er der stadig, og favnen er fuld af savn. Jeg har aldrig beskrevet eller omtalt vores erfaringer som tungere end andres, eller som at vi skulle være blevet særlig ramt. Alle har deres at slås med, men hjemme hos os ved vi, hvordan det er at leve med kronisk uro, altså mere uro, end man egentlig kan klare. En uro, der forstærkes af, at det ikke bliver bedre i morgen. Uroen er forbundet med det kæreste, man har, og den eneste afslutning, man kan se, er den afslutning, man ikke vil have. Døden. Jeg afprøver min hovedtese i lyset af årene med natlige kvaler. Det sker, når du hviler. Det lyder nok enkelt, men noget tog form i de år. En enkel kæde af tanker blev smedet. En kæde, der stadig holder. Den begynder i den mest grå hverdag og ender hos Gud. Jeg bruger den indimellem, når jeg vågner i ulvetimen og uroen begynder at melde sig. Først forsøger jeg at tænke, at sådan er menneskelivet, og sådan er det for alle. Med Hetschels ord, mennesket har problemer. Før eller senere brister tilværelsen, og netop nu er vi midt i det bristede. For mange ligger det desværre ude i fremtiden, men der er også dem, der har det bag sig, og som åbenbart har fundet en vej gennem smerten, en måde at leve videre på. Mennesker, der ikke har overlevet, men som stadig er levende. Dem jeg tænker på i nogen tid. Dem tænker jeg på i nogen tid, og jeg henter kraft fra deres eksistens. Det andet, jeg vil forsøge at gøre, er at være fortrøstningsfuld, ikke at resignere. Og her søger jeg hjælp i den jødiske tankegang om hvilen som trosbekendelse og siger til mig selv, at jeg er hjælpeløs, men ikke forladt. At jeg er magtesløs, men ikke glemt. Jeg formulerer det på tusind måder, men altid med et dybt suk. Sukkene er muligvis vores oprigtigste bønner. Sukkets bøn er den ultimative livsfortælling. I den får mennesket mulighed for at tømme sit hjerte over for nogen, der ikke bedømmer, ikke retter og ikke kommer med billig trøst. Og fra det tredje gør jeg det til en kropslig øvelse. Jeg læner mig i den retning, jeg vil vokse i, forsøger at vende mig lidt mod den fortrøstningen end mod resignationen. I min sprogbue, jeg læner mig mod Gud. Til sidst fremmaner jeg et billede. Det udspringer af en af salmerne i Bibelens store bønnebog. Du fører bog over min elendighed. Mine tårer er samlet i din lædersæk. De står i din bog. Salme 56. I stedet for at stirre på problemerne, lader fantasien flyve og ser himlens Gud gå med den store spand gennem alle vores stuer og soveværelser og gange. Jeg ser, hvordan han tørrer uroen op. Ikke en dråbe må spildes. Alt det, som forvrængede vores liv, vrider han ud i sin lædersæk, og så måler han bekymringen. Hvad vil han med vores tårer? Jeg ved det ikke, men jeg har en anelse om, at det kan være et billede på, hvor total hans indlevelse er. Det vi føler, når panikken tager til, føler Gud også. Ind til den allersidste dråbe. Restløshed virker på en anden måde end uro. Den er opfindsom. Når restløsheden sætter ind, er ens første indskydelse, at man må gøre noget. Hvad som helst. Bare ikke det, man lige er i gang med. Føler man impulsen, giver man restløsheden præcis, hvad den vil have, men næppe, hvad den, der plages af den, har brug for. Restløsheden kan aldrig aktiveres væk. Det er min erfaring, at det eneste, der kan få bugt med den, paradoksalt nok, er at turde tænke og forfølge tanken om, at det eneste, jeg skal gøre, er ingenting. Sætte mig lidt ned. Ikke køre noget sted hen. Ikke begynde på noget. Ikke ringe til nogen. Ikke tjekke mail. Det er resten, hvilen, der mangler. Man er restløs. Men restløsheden har fået en ufortjent dårligt ry. Når den fører til rodløshed, er den direkte destruktiv. Men rigtig håndteret kan restløsheden vise mennesket vej til steder med ro og nærvær, som det ellers har svært ved at finde. Jeg husker, hvor lykkelig jeg blev, da jeg hørte hotelorkel Peter Stordalen fortælle i et interview i TV, at han arbejdede på at bevare sin restløshed. Jeg skrev ordene ned på et stykke papir og lagde det i en mappe. Endelig var der nogen, der vovede at tale om restløshedens fortjenester. Jeg har altid misundt de mennesker, der kan sidde stille på en stol og kigge på en væg og nyde det. Ja, måske endda skabe noget under de forudsætninger. Det gør jeg ikke mere. Jeg får sjælekryb af det. Jeg tilhører de mange, der har det godt med bevægelse, og hvad vigtigere er, som finder ro i bevægelsen. Men det, der nogle gange er en velsignelse, er det ikke altid. Det sker, at denne drift, dette behov for bevægelse, kun bliver en flugt fra det, man er nødt til at lade sig konfrontere med. Det kan være en af årsagerne til, at vi i dag har et splittet forhold til hvilen. Vi længes efter den, og vi skyr den. Vi drømmer om den, men når den så indfinder sig, opfatter vi den som stressende eller kedelig. Udfordringen består i at byde restløsheden modstand ved at lægge sig fladt på sofaen for en stund, udholde, at man finder det trist. Man må ikke rejse sig for tidligt, for restløshedens svage punkt er, at dens udholdenhed er yderst begrænset. Det ligger i sagens natur. Jeg tror også, at det er der restløshedens blottende strube er, selve angrebspunktet. Der sker noget under hvilen. Det er sikkert forskelligt fra menneske til menneske, men min erfaring siger mig, at man ikke behøver at befinde sig i hvile ret længe, før impulsen til at foretage sig noget begynder at svækkes. Noget, der hjælper mig meget, er at tænke på det sted, hvor jeg netop nu gerne vil være, og så sige til mig selv, at når jeg kommer dertil, så vil jeg længes tilbage. Så længe man ikke er nået til bunds i, eller har ventet færdig på, som jeg vælger at kalde det, hvad det er, man vil væk fra, så længe bærer man problemet med sig. Da min orlov også er et eksperiment, tager jeg mig den frihed at drage en del højst uvidenskabelige konklusioner. Her er en af dem. Restløsheden er en kort distanceløber, som det er forholdsvis let at vinde over, hvis man udfordrer den på en længere distance. Og måske endda samler mod til at stille spørgsmålet, hvad er det, jeg forsøger at løbe væk fra? Og næste gang læser jeg videre om det, der gælder leden. Man må køre den træt.